Es šis ir klients, kas sasauc ārkārtas sēdi, tāpēc, ka turpsāks skolē ir nepieciešams lūgt aizņēmumu valsts kasē, un tā kā likums nosaka, ka skolās remontus var darīt tikai vasaras periodā, un skolu nedrīkst eksportēt, kamēr tas remonts nav pabeigts, tāpēc ir šādas steidzamības atļauja valsts kasē kredīta došanai, un tāpēc es sasauc ārkārtas sēdi par šo vienu jautājumu. Tā, es dodu vārdu, kā es dodu vārdu?
Varbūt man?
Arī ne.
Es atļaušos teicināt. Problēma ir mūsu ēdienas tie būvē. Tie, kas tie bijuši turistāti, zin, ka mūžu šērkai, vecēja centrālē mūžu šērkai, 18. Gadā pietēlu pieblū, viens savu. Kur ir ēdnica, nu virtuves bloks. Un ir tā, ka šajā ēkā ir pamati nebija, nav bijuši klikti, bet pamatos ir salikti paneļi. Pa šiem gadiem paneļi ir izdrukuši, un ēkas sienas trīs vietās ir plaisājušas. Ēkā ir arī tekošs jumts, kura dēļ tātad, nu, tiek bojā griezti, sienas spēlē, Tā kā jums nav siltināts, tad veidojās kondensāts, kas ir šo procesu veicīts. Un ēka ir celta 80. Gadā, tad 35 gadu laikā viņai nav bijis remonta, tā piebūvi, ja? Nav bijis remonta. Un tātad tā jau skiet, pēc tehniskās apsekošanas ir konstatēta viskās lietas, ko es jums jau minēju. Un saskaņā ar energoloģu prasībām tiek norādīts, ka nepieciešams siltināt ēkas funkciju un pastāvu. Tā, jā. Un šajā, nu mēs jau to sens zinām, ne jau pirmo dienu, ir izstrādāts tehniskais projekts par skolas tehnikas atjaunošanu virs pagas kursākas kursāk muižā. Un mēs šajā, lai veiktu šo renovāciju, esam divu gadu laikā no savu budžetu, nosacītu savu, nu, valšu mērķatāciju budžetu, esam ietāpījuši 65 tūkstoši, ko mēs varam, nu, tā kā, nu, kas ir mūsu nav nosacīta. Un tad, lai šo projektu realizētu, pēc tā projekta ekonomiskiem aprēķiniem ir nepieciešams apmēram vēl 50 tūkstoši, kas būtu lūgums, tā kā pašvaldībai aizņemties valsts kasē. Nu, šeit jau deputāti, īpaši vīrieši, droši vien saprot to, ka varbūt nebūs tā summa tik liela pēc iepirkuma, ja? Bet tas ir pēc tehniskās projekta aprēķiniem ekonomiskiem. Nu, tāds ir tas mūsu, tā mūsu problēma. Nu, tad lūdzam pozitīvi izmēri, kas ir iespējams. Tur, bet mēs lūdzam tātad atbalstīt projektu pirmās kārtas realizēšanu, jo otrā kārta paredz ieejas pandusta. Nu, tur tajā ēkā ir uzcelts ieejas pandusta 11. Gadā, bet viņš neatbilst pašreizējiem būvnormām, ja, tiem būvniecības likumām. Bet viņš darbojās, nu, pa viņu ir brauc, un viņš var uzbraukt. Un, lai nesadārdzinātu vēl šo vietu, kad mēs lūdzam atbalstīt pirmās kārtas realizāciju, jo attiecībā uz pandustu mēs esam arī lūguši iekļaut novada paketē, Latvijas Liepūras pārrobežas sadarbības projekta paketē pandus izveidi, jo tur ir bija tāda aktivitāte, kas paredzēja tādas lietas, kā nu, nodrošināt pieeju cilvēkiem ar iekšām aizdzīvām par tālu. Un katrā gadījumā mēs to otru kārtu risinātu nākošu gadu, un tajās apjoms nav tik liels, ka mēs varam arī no savu budžetu, kur ir kaut kāds 30 tūkstoši pēc ekonomiskā aprēķina. Tad mēs lūdzam pašlaik atbalstīt, nu, projektu pirmās kārtas realizācijas.
Lūdzam, ja?
Nu, zinot, šā brīža aktivitātes, kas notiek valdībā un vēl augstākās sfērās attiecībā uz pilnīgi visām mācību iestādēm, tad ir skaitā, es domāju, arī šo iestādi. Man interesē, kādas perspektīvas šī ēka nākotnē? Vai neķers tas briesmīgais zobens arī šo ēku? Mēs viņu sataisīsim un paliks tukšu.
Jā, nu, vienīgais, ko es varu šajā sakarā atbildēt, ir tā, ka ka līdz šī gada 15. maijam Latvijas speciālās izglītības iestādēm ir tiesības ar pašvaldības atbalstu, ar dibinātāju atbalstu, iesniegt izglītības ministrijā iesniegumu, pievienojot darbības plānu, lai ministrija piešķirtu speciālās izglītības iestādē attīstības centru statusu. Ja šis status ir piešķirts, tad tas ir attīstības centrs, kas darbojās Kuršzemes plānošanas reģionā un sniedz atbalstu skolās, kurās realizē iekļaujošu izglītību. Lai sniegt atbalstu bērniem ar īpašām vajadzībām, kuri ir iekļauti vispār izglītojošās skolās un realizē speciāli iekļaujošās izglītības politiku, kāda mūsu valstī pašlaik ir prioritāte. Tas ir kaut kāds nosacīts garāms tam, ko jūs jautājāt.
Un ja nē?
Ja nē. Nu, ja nē.
Tad nē.
Nē, es saprotu, ka Andris, ja mēs iepriekš rādījām arī fragmentu no LPS domes sēdes, par palīgu skolām un šīm te 7. 9. klasēm stāsts nav.
Uz mums tas neatiecās.
Speciāli, uz speciālām skolām tas neatiecās. Tā kā Anitra,
es
pareizi saku, ka neskar internāta pamatskolas, nu speciālās. Viņiem ir cits skaits
un cits status, vienkārši es cik sapratu no iepriekšējām sēdēm, kad bija prezentācijas dažādas vai informācijas līmenī, stāstīja par pārbaudēm, kas man tiek visā Latvijā, par internāta skolām kā tādām
speciālām. Par internāta skolām parastajām, jā, tā kā vainoļā, šī ir...
Arī speciālās, bet skaitā es sapratu.
Te droši vien Anita arī varēs papildināt, jo šīs pārbaudes ir bijušas, lai konstatētu
rekordāru.
Mums arī bija izglītības ministrijas valsts sekretārs, bija 2009. Ar savu komandu 8 cilvēku...
Respektīvi, mājiena nekāda par likvidāciju
nav bijuši. Nē, viņa bija apmēram nepilnu stundu mūsu skolā. Un, nu, mutiski vismaz novērtēja ļoti augst mūsu darbu, nu, ko viņi īstenībā domā un kas būtu kā kaut kur...
Tad nevarētu iziet...
Nē, nu vienkārši mums pašiem ir jābūt nojausmē, jā, ko lieta grozās.
Pašvaldības savienībā ir viesojušies dažādi, ilgākā laika periodā, pēdējā laikā, dažādi izglītības ministrijas pārstāvji, un ir ļoti dažādi modeļi par skolu tīkliem un tā tālāk vispār par izglītības attīstību kā tā. Šobrīd skaidri un gaiši ir pateikts, ka tieši speciālo skolu līmeni, ko mēs saprotam ar B līmenis un C līmenis, speciālās skolas likvidētas netiks, jo šos bērnus integrēt parastajā skolā praktiski nav iespējams. Tad viņš ir jāsūta špansionāt. Vai nu vecākiem atpakaļ ir uz kaklu tādā izteiksmē. Respektīvi, ja mēs savā novadā plus mīnus prognozējot un skatoties uz savu skaitli, kas mums ir, plus sniedzot pietiekami labu kvalitatīvu plašu pakalpojumu spektru pārējiem novadiem speciālajā izglītībā, plus no pašvaldības ir jau iestrādnes kādi, minēja, lai izveidotu Kurmsāpu skolu kā attīstības centru šeit. Mēs spēsim sniegt arī vēl papildus pedagoģisku metodisku atbalstu arī parastajām skolām, skolu tīkliem, dažādiem par A līmeni speciālo bērnu vai ar mācību grūtībām speciālo bērnu integrēšanai mācību, vispār izglītojošās mācību iestādēs. Tad šobrīd tas prognozes varētu būt, nu, pietiekami piesardzīgi, nu, normāls, cik normāls, nu, uz priekšu. Bet šobrīd zem jautājumu, ka varētu kaut kas sagrūti īsti nav. Perspektīvā, par kas mani dara personīgi bažīgi, ir lietas būtība, ka ministrija kaut kādu apsvērumu pēc nākotnē, tālākā nākotnē, tas nebūs tuvākajā gadā vai divos, varētu nošņākt finansējumu tehniskajai uzturēšanai. Tas gan mani baida, bet tieši šis izglītojumais un viņu šīs te viss, kas saistās ar izglītības procesu, ja, gan fizioterapijas, medicīnas un tā te, tās no valsts joprojām netiek plānots vispār.
Jā, tiek plānots, ja tas būs no labklājības ministrijas, bet tas arī ir tikai plānots.
Nu, ministrija portfeļu var samalīties.
Es gribu varbūt tādu jautājumu uzdot. Nu, mūsu valstī jau likvidācija nav, mums ir reorganizācija. Un es gribu pateikt, ka pakļauti, un tagad arī, kas daras ar skolu, un tā jau nav likvidācija, tā ir reorganizācija. Un vai nebūs tas jautājums, nu labi, šī valdība ir tāda, kāda viņa ir tāds redzējums, ka vai nebūs tas jautājums likts tādā griezuma, kā bērnu skaits tādas skolas, ka mēs visi zinām, ka bērnu skaits jums arī nu, nav tik spoži, ja, ka viņš nu, nav tik, cik jums varbūt vēlējāties tur, ja, lai tie bērni būtu. Un nevar būt tā, ka pateiks, nu, Liepā ir tāda skola, kura nav piepildīta, ja, un mēs veicam reorganizāciju, ka tie bērniņi, ot, mēs kaut kur koncentrēsim to pakalpojumu sniegšanu, un būs viena vieta. Un tad, nu, nu, lai tas nevar būt. Arī tas, ka tagad, jā.
Man, protams, grūti atbildēt.
Daļī, jo bet, pavisam ne.
Jā, bet fiziski runa, fiziski Liepā speciālā skola nevar pieņemt vairāk skolēns, ja jūs runājat par konkrētu skolu.
Tur slēgs parastas skolas reorganizēs, kur būs brīvas telpas. Viņi koncentrēs to pakalpojumu vienā vietā.
Jā, nu, es domāju, tad, ja mēs varam runāt par jebkuru sabiedrisko pakalpojumu šādā aspektā.
Jā, tieši tā. Mēs šodien piedzīvojam par ātro palīdzību, ja, ar Jablons kundz bija mūsu slimnīca sapulce, ja, kur vienu ātro palīdzību vienkārši ņem un dislocē uz grobu.
Jā, tajā pašā es tik tīni neesmu tajā vēl iekšās, kas esmu papētījis projekts, kurš gan visiem, kas paredz arī dažādu inovatīvu sociālo pakalpojumu veidošanu novadā. Un arī šajā aspektā pirmsās skolas ēkas, aprīkojums tehniskais, pirmsās skolas pedagoģiskais un apkalpošais personāls un medicīniskais, ne, bet nu, tas speciālais personāls var tikt izmantots arī šajā, šādā nolūkā un tas pats ir tos bloks. Droši vien, ka cilvēks atgriez tezināt arī nu, tos, ko te institucionalizēs.
Nu, ja es drīz paturpināt, jā, tad šajā sakarā tad 19. Vēl joprojām visiem deputātiem būtu 10. Jābūt uz sēdi sociālās komitejas, un arī Anita ir būs, Anita izstāstīs savu redzējumu, un būs tad jāpieņem šis lēmums, piedalāmies, nepiedalāmies, jā, ja mēs ieraudzīsim to, ka mums tas ir izdevīgi, protams, jā, bet izlasiet to projektu, lūdzu visi, un jautājums, lai saprotam, jā. Lai citādāk nebūtu tā, ka cilvēks atbrauc veltīgi mums stāst, un mēs paši nezinām, vai pieņemsim to lēmumu, vai nepieņemsim piedalīties šajā procesā. Ja?
Es mazu Paldies. Komentāru par šo te. Es domāju, ka mūsu novadā tieši pirmsāku skolai kontingents netrūks, jo mēs saskaramies tagad ar tādu variantu. Nu, es tautas valodā pateikšu. Bērni ar īpašām vajadzībām, Viņi nekur tālu neaiziet. Viņi paliek pat mūsu novadā. Viņiem atkal dzimst bērni. Un mums tagad ir tāda situācija, ka tādiem diviem kursāta skolas absolventiem ir piedzimis bērns, bet viņi ir, man šķiet, ka viens no viņiem ir, nu viens ir B un viens vai tik nav C līmenis. Un mums viņiem tas zīdēnis ir jāatņem un jāieliek zīdēni namā, tāpēc, ka viņi, Ja viņam nestāv klāt auklu un nestāsta tagad varo to bērnu, tad viņa nesaprot, un viņa bija tik tā nonācis, ka viņa vienreiz dienā zīdīja to bērnu, kad viņš bērns aizvērk postā. Tad aizvedām uz rehabilitācijas centru, un tu centrā pateici, vai nu viņiem klāt lūdzu asistentu, kas diennakti ir klāt, ja ne, tas bērns nomirs. Un diemžēl... Kursāta skolas līmeņa bērni paliek te pat apkārt novadā, un es neticu, ka Liepājai vajadzēs mūsu sēķus vai bēķus, nu A līmenis, tas ir sabiedrībā integrējums.
Tā ir nauda.
Tie jau nav.
Tā nav vajadzība, tā ir nauda.
Nē, un tieši konkrēti telpa pirmsāta skolas telpām, jā, ja ejam mēs uz šo projektu, tad arī viņi vispiemērotākā ir gan speciālas ziņā, ja, ka šos pakalpojumus varētu sniegt, ja, nevis no jauna izveidot kaut kādu struktūru šeit priekulē, tas mēs to varam sniegt arī caur pirmsātu, jo viņš mums novadā ir tā, ka ieraudzīt to no tās puses, tad tas ir tas plusiņš, kas varētu būt pie šās skolas vismaz 7 gadus neiztiekot. Ja.
Es gribēju noprecizēt par otro kārtu. Nu, mums bija diskusija. Otrai kārtai ciklas ir ap
13 000.
Varbūt nospicēt ausis, ko nozīmē pandus.
Caur šobrīd, to DI procesu.
Caur DI varbūt, mm-hmm. bet šobrīd, cik nu, mana informācija ir, šobrīd cilvēki aukles UDT vizina ar ratiņiem, ratiņnieks, ratiņnieki, cik ir šobrīd?
Stūrumi. Nu, lai pustīt trauzēm līdz 10.
Līdz 10, tas, nu, 10 ratiņnieks pāris reizes dienā, 3, 4, 5 reizes dienā, mēģina dabūt augšā, mēģina dabūt lejā, tas sievas nav pārāk stipras. Vienu otru jau cīks, ka vajag profesionālo to medicības slēdzienu, ja muguras beigas UTT. Nav viegli jūs vispār dabūt augšā lejā, viņi dūšīgi tie puikas un meitenes. Varbūt, kā ir iespēja doma atbalstīt abas? Varbūt.